Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bie numri i vdekshmërisë të foshnjat, thonë në klinikën e neonatologjisë. Trashëgimia kulturore në Kosovë në luftë me zjarret. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se spitali më i madh në Gaz duhet të mbrohet. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohet sot me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, ka njoftuar dje presidenca serbe. Më 7 nëntor Lajçaku e vizitoi Kosovën ku u takua me zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës Besnik Bislimin, si dhe me liderët e partive opozitare për të biseduar për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Propozimi i ri evropian dhe modern për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë i u dorëzua autoriteteve të Kosovës nga 5 emisarët perëndimor gjatë vizitës së tyre në Prishtinë më 21 tetor. 26 tetor në Bruksel u mbajt një takim i veçantë mes kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe më pas presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. I pranishëm në takimi ishte edhe shefi i diplomacisë së BE-s Jose Borrell. Takimet nuk dhan fryte sepse Kurti kërkoi nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të cilën liderët u pajtuan më 27 shkurt në Bruksel dhe aneksin e saj për të cilin u dakorduan më 18 mars në Ohër. Kurti pranoi se plani të dërguarve perëndimor do të ishte korniza e re e negociatave. Presidenti serb Vučić e hodhi poshtë këtë. Në atë takim pala kosovare Gjoja pranoi një propozim të ri për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një ditë pas këtij takimi liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë kërkuan që Kosova ta formojë asociacionin, ndërsa Serbia ta njohë Kosovën de facto.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë e më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi viteve 90, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë kishte arritur në mbi 30 promil, që do të thotë në 1000 foshnja të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Gazetari Jon Arton Konushevci ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që shajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë posalindur e vendosur në inkubator. Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin parakohëse me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1-2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty me njëherë pas lindjes me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjel, të mbyllur me gjama apo me vrima anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahura të zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjaku dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numri të vegjelve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh.
Sa fëton sana?
Për dalim nga fundi i viteve të 90-a, ku shkala e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikën e neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thotë Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjëherë të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës.
Së fundi kemi edhe kujdesin e ri intensiv neonatal, i cili funksionon me 24 shtretër, do thotë kemi të bëjmë me një meganjësi dhe na ka mundësu që pacientët të kohortohen si pas moshës gjestative.
Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se bota ka bërë përparime të rëndësishme në mbijetesën e fëmijëve. Në një raport që mbulon në një periudhë 30 vjeçare, thuhet se globalisht numri i vdekjeve neonatale ka rënë nga 5 milion në vitin 1990 në 2.4 milion në vitin 2020. Rezultatin edhe OBSH-ja u atribon shërbimeve më cilësore për të posalindurit. Reparti i kujdesit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës është i ndarë në disa njësi që përfshin ato për fëmijët e lindur para kohë, për fëmijët e lindur me anomali, për fëmijët që vijnë nga spitalet rajonale dhe klinikat private, për rastet postoperative të tjera. Secilën prej tyre stafi ka në mbikëqyrje të pandërprerë. Në rast të ndonjë ndryshimi të papritur të gjendjes, lëshon alarmët. Stafi kujdeset që të informoj familjarët rregullisht për gjendjen e më të vegjëlve të tyre. Ata nuk lejohen të futen brenda përveç në rastet kur nënat duhet të ushqejnë foshnjat me qumësht xhiri. Kriteret e higjienës janë të larta për ta mbajtur repartin sa më pastër që është e mundur në mënyrë që bebet të mos ekspozohen ndaj mikrobave. Në kujdesin intensiv të neonatologjisë, nga personeli thonë se përpiqen ta mbajnë çdo gjë në kontroll. Përveç zhurmave që lëshojnë aparatet dhe monitoret, aty rrallë dëgjohen zërat e tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tri objekte të trashëgimisë kulturore janë përfshirë nga zjarri gjatë këtij viti, në mesin e tyre edhe një prej shtëpive më të vjetra në Mitrovicë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës tha se po punojnë për restaurimin e tyre. Kosova numëron mbi 1500 asetet që konsiderohen të vlefshme për trashëgiminë kulturore. Gentiana Kadria sill raportin në vazhdim.
Muret, shkallët dhe disa dyere dritare i kanë rezistuar zjarrit të madh, ndoshta për të mbetur dëshmia vetme për vjetërsinë qindra vjeçare të objektit. Kulmi, i cili dikur ishte i mbuluar me tjegulla tradicionale, nuk shihet më. Aty kanë mbetur vetëm drojnët që shpërfaqin vjetërsinë dhe veçantinë e objektit. Struktura